O Pazo de San Marcos, aquí en Lugo, vai acoller mañá martes o acto de presentación pública das asociacións das IGP de Viños de Galicia. O vai facer cunha xornada repleta de actividades. Temos con nós o vicepresidente desta asociación, Manuel Cancio López, de Adega Panchín. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvido.
Bo día, moitas gracias.
Cales son as zonas que forman parte desta asociación, Manuel?
A asociación forma parte de 5 IGPs de Galicia, que serían Valmiñorense, Ribeiras do Morrazo, Barbanza Iria, Betanzos e Terras do Navia, que fomos a última que nos apoyamos ao selo das IGPs.
Uh-huh. O colectivo leva moi pouco tempo funcionando, non?
Pois leva un ano, creámosla fai un ano e deronos o visto bon fai 2 meses, entón decidimos facer este evento como a última IGP que se acolleu a este marchamo, pois foi a IGP Terras do Navia, pois decidimos, en colaboración coa Diputación de Lugo, que prestáronse para o evento, a facer o acto institucional de presentación das, da asociación das IGP.
Contanos por que a xornada se vai dividir en dúas partes, unha vai ser máis técnica e outra aberta á cidadanía, non? Como se pode participar?
A ver, a primeira vai ser un acto institucional onde participará máis xente a nivel institucional, como sería a Consellería, a Diputación, os concellos que abarcan a IGP, a de, vai se centrar máis na IGP Terras do Navia. Entón, neste acto estarán presentes, están convidados o presidente de Cifón de Lugo, a delegada de Medio Rural, todos os que institucionalmente forman, están na terra da IGP. Uh-huh. E logo aí habrá un parladoiro, onde estaremos as IGPs de Galicia tamén, para que se visibilice tamén que hai máis IGPs. Habrá un manifesto institucional das IGPs, e logo unha degustación, un brindis con viños da IGP Terras do Navia, como foi a última e fai sen Lugo, pois nese espazo brindamos con viños da IGP das Terras do Navia.
Sí.
Isto sería a hora de mañá. Logo pola tarde habrá un espacio de degustación así como se fora lúdico, non? E aí xa está aberto a toda a xente que queira participar e faríamos unha degustación de todos os viños das IGPs e xa con música, e, bueno, un espacio máis lúdico, máis informal, aberto a toda a cidadanía.
No caso concreto da IGP Terras de Navia, Manuel, entendo que a creación deste selo e a adhesión a esta asociación beneficia de xeito positivo a producción vinícola da zona, non?
A ver, todo acto que se faga da promoción dos viños é fundamental, porque, date conta que somos unha IGP, que levamos un ano funcionando, entonces é unha forma de darlle visibilidade que o consumidor coñece a través destes eventos, que coñeza que existe a IGP, porque, claro, nós como IGP non temos unha estrutura para facer chegar a canta máis cidadanía mellor todo o noso potencial vitícola. Entón, con este tipo de eventos, pois somos capaces de chegar a máis receptores da información, como vos agora mesmo, non? Que estáis, pois isto é unha publicidade que nos facéis. E a Diputación prestouse para este evento, que para min é fundamental para dar a conocer eso. Aí existe unha IGP aquí en Lugo, que tamén temos viños de calidade e que están no mercado.
Cales son os municipios que forman parte da IGP Terras do Navia?
A IGP Terras do Navia formamos parte dos municipios de Negueira, Navia, Fonsagrada. Negueira abarca todo o concello, Navia 6 parroquias e Fonsagrada 3-6 parroquias.
E que número de adegas formades parte?
En principio, agora somos 3, 2 no concello de Negueira e 1 no concello de Navia, pero exponencialmente somos o que máis vamos a crecer porque hai outras 3 en proxecto xa. Sei que levamos un ano que hai IGP, empezamos 3 e xa hai 6 potenciales, bueno, proxectos xa de novas creación de adegas.
Claro, ajá. ¿A canto se eleva a producción que tedes actualmente aí, na IGP Terras do Navia?
Producción aquí en Terras do Navia, en principio de momento, son, claro, pouco, porque estamos en fase de crecemento, non? Falamos de unhas 12.000, 13.000 botellas, máis ou menos. Uh-huh. Pero que as novas adegas podemos chegar perfectamente ás 30, 40.000, para a superficie que se está replantando.
Claro.
Xa digo, duplicamos, nun ano vamos a duplicar a producción, entón xa é un elemento esperanzador para IGP.
Claro. Bueno, pois lembramos que para dar a coñecer esta IXP concreta, non, de Terras do Nave aquí na Deputación Provincial de Lugo, mañán vai haber esta xornada. Non sei se quedan todavía prazas, non, porque falábamos de esas actividades que vai haber no horario de tarde, non, a partir das 6, abertas á cidadanía. Tedes todavía prazas para que a xente se poda anotar?
Sí, algo queda, pero bueno, anima a xente, dado a repercusión que se está dando, anima a xente que canto antes se apunte, mellor. Hay un código QR ahí para apuntar, sino por electrónico. Entón, a xente que non se descuide, porque, bueno, as plazas son limitadas.
Claro.
E o evento, eu entendo que merece a pena para coñecer unha nova... un novo produto vitícola na zona.
Claro. Bueno, ademais, un evento no que vai haber esa cata de viños, non? Esa degustación, vai haber música tamén, e o correo electrónico que facía referencia é info@vinos.ixp.gal. Aí poden pois anotarse e coller unha desas últimas prazas que quedan todavía libres. Pois agradecemos moitísimo hoxe a Manuel Cancio López da Tega Panchín, e vicepresidente deste novo colectivo, desta Asociación das IXP de Viños de Galicia, que pasase por aquí pola nosa antena. Moitísimas gracias e moito éxito.
Gracias a vos por a repercusión que lle dais, e bon día.
Grazas.